Magandang hapon. Narito ang pinakahuling COVID update ngayong Linggo, 12 ng Setyembre. Mula bukas, Lunes, ilang paghihigpit sa New South Wales luluwagan. Sa Victoria, mayroong 7,000 first dose ng Pfizer na maaaring magamit. ACT nakapagtala ng 15 na kaso. At Queensland, walang naitalang bagong lokal na kaso. Para sa detalye ng mga balita, New South Wales nakapagtala ng 1,262 na bagong acquired cases at 7 ang namatay. Mula at 13 ng Setyembre, Lunes bukas, papayagan ng magkita sa labas ang hanggang 5 katao na mga fully vaccinated at hindi nakatira sa 12 local government areas o LGAs of concern. Para naman sa mga nakatira sa loob ng LGAs of concern, maaari silang makapag-picnic o lumabas kasama ng mga fully vaccinated na miyembro ng kanilang tahanan 2 oras kada araw. Dagdag ito sa walang limitasyon na pag-ehersisyo o exercise. Ani Premier Gladys Berejiklian hangad ng estado na buksan ang international borders nito pagsapit ng Pasko. Habang 78% ng populasyon ng New South Wales na edad 16 pataas ay naturukan na ng unang doses ng vaccine at 45.58% ay fully vaccinated na ngayon. Victoria nakapagtala ng 392 na bagong locally acquired cases. Ani Premier Daniel Andrews, mayroong 7,000 first dose Pfizer appointments na maaaring maibook sa mga darating na Linggo sa mga clinic na pinapatakbo ng estado. May mga bagong pop-up vaccination hubs din na bubuksan sa buong estado sa 8 eskwelahan at mga local government areas ng Hume, Dandenong at Casey, kabilang isang Greek Orthodox Church sa Thornbury, isang Hindu temple site sa Mill Park at isang mosque sa Newport. Sa ibang kaganapan sa loob ng 24 oras sa Australia, inihayag ni Prime Minister Scott Morrison ang 1 milyong dagdag na dosis ng Moderna COVID-19 vaccine na inirekomenda para sa sinuman na higit 12 pataas ang edad. Para sa SBS Filipino, ako si Annalyn Violata.